La familio de la dravidaj lingvoj apartenas al 6 grandaj lingvofamilioj en la suda Azio. Ĝiaj plej grandaj lingvoj estas kanara, malajala, tamila kaj telugua. Iliaj literaturaj tradicioj kalkuliĝas al centoj da jaroj, sed la plej longan tradicion havas la tamila.
Apud la sanskrito, ĝi estas unu el la tiaj klasikaj lingvoj, kies pridokumentita kontinueco, male al sanskrito, rilatas al formoj klasikaj kaj nuntempaj. La esplorado de la dravidaj lingvoj estas ŝlosila por kompreni la prahistorion de Eŭrazio, ĉar tiuj lingvoj en signifa grado influis aliajn lingvogrupojn. La nova lingvistika analizo elmontris, ke la familio de la dravidaj lingvoj, en kies konsiston eniras 10 lingvoj parolataj de 220 milionoj da homoj en la centra kaj suda Hinda Unio kaj Sri-Lanko, havas 4500 jarojn. Dravidoj mem daŭre tamen estas enigmaj. Sciencistoj samopinias, ke temas pri loka popolo, kiu loĝis sur la Hinda subkontinento antaŭ ol venis tien, antaŭ 3500 jaroj, arioj. Sciencistoj subigis al analizo dependecojn inter ĉiuj lingvaj subgrupoj de la dravida familio, kaj dank'al statistikaj metodoj asertas, ke la dravidaj lingvoj aperis antaŭ 4 kaj duona mil jaroj.